Agar siz, ha, men xushxabardagi gaplarga qo'shilaman. Imonlilarga do'stman. Kitobdagi so'zlar odamlar uchun, jamiyat uchun foydali. Lekin men shaxsan Masihga xizmat qilmayman. Xolis shaxsman deb aytsangiz, adashasiz. Chunki bu yerda xolis bo'lishning ilojisi yo'q. Kim men bilan bo'lmasa, menga qarshi. Kimki ozodlikka chiqmagan bo'lsa, u hali ham shayton hokimiyati ostida. Shaytonning qo'l ostida. Siz yo xudoning bandasisiz, yo shaytonning. O'rtada boshqa yo'l yo'q. Masih kelib, dunyoni ikkiga bo'ldi. Odamlarni ikki guruhga ajratdi. Bir guruh odamlar Masihni qabul qilgan, Masih bilan birga. Masihni sevadi va Allohning xizmatida. Ikkinchi guruh odamlar esa Masihga qarshi. Oyatda yozilganidek, kim men bilan bo'lmasa, demak menga qarshi. Ba'zilar aytishi mumkin. Men unda iymonli bo'lishni xohlayman. Jamoaga qo'shilaman, yaxshi ishlar qilaman, lekin o'z hayotimni o'zim boshqargim keladi.
Buning hech ham iloji yo'q. Kim men bilan birga yig'masa, sochadi. Bu nima degani? Siz Masih bilan birgamisiz yoki birga emasmisiz? Qanday bilish mumkin? Hazrat Iso Masih bu dunyoga Xudoning farzandlarini birlashtirish uchun, yig'ish uchun kelgan. U kishining ta'siri, ta'limoti iymonlilarni birlashtiradi, yuraklarni bir-biriga bog'laydi, oilalarni yarashtiradi, odamlarni bir-biri bilan hamjihatlikda, do'stlikda yashashga undaydi. Millatlar orasidagi dushmanliklar yo'qoladi, mehr-muhabbat kuchayadi. Bularning barchasini biz birlashtirish yoki yig'ish deb aytamiz. Unda ajratish yoki sochish nima? Nima odamlarni bir-biridan ajratadi? Xudbinlik emasmi? Ha, hayotda odamlarni bir-biriga eng ko'p dushman qiladigan narsa xudbinlik. Har kim o'z manfaatini birinchi o'ringa qo'ysa, o'rtada ajralishlar, bo'linishlar yuzaga keladi.
Shu sababdan men sizdan bunday deb so'ramoqchiman. Siz qanday yashayapsiz? Berish uchun yashayapsizmi yo olish uchunmi? Siz Masih bilan birgamisiz yo u kishiga qarshimisiz? Insonlarni Masih uchun yig'yapsizmi yo sochyapsizmi? Odamlarni birlashtiryapsizmi yoki bo'lyapsizmi? Bir-biriga mehrini oshiryapsizmi yoki urushtiryapsizmi? O'z oilangizda qandaysiz? Mana men iymonliman deb aytasiz. Yaxshi. Farzandlaringizga ibrat bo'la olyapsizmi? Ularni Xudoga yaqinlashtiryapsizmi yoki uzoqlashtiryapsizmi? Sizning kimligingiz ana shu misoldan ham yaqqol ma'lum bo'ladi. Allohni sevaman degan odam boshqalarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi daraxt yaxshi meva beradi. Bugungi suhbatimizni shu bilan yakunlaymiz. Har biringiz o'zingizdan men g'alabada yashayapmanmi yoki shaytonning qulimanmi deb so'rang. Biz o'z-o'zimizga yordam bera olmaymiz.
Inson ozod emas. U faqat muayyan chegaralarda qaror qabul qila oladi. Kalomda yozilishicha, inson yovuz kuchlar qurboni. Yomonlik insonni o'z nazorati ostida ushlab turibdi. O'y-fikrlarini ham, qilayotgan ishlarini ham boshqaryapti. To bu yovuz kuchlar parchalanmas ekan, inson ozodlikka chiqa olmaydi. To kuchi qudrat sohibini qabul qilinmas ekan, bu yovuz kuchlar parchalanmaydi. Hazrati Masih esa shaytonning ishlarini buzish uchun kelgan. Rabbimiz kechligini tanovul qilishning ham ma'nosi shu. Hazrati Masih tanasining ramzi bo'lgan nonni yeymiz, kosadan ichamiz. Lekin kechlikda ishtirok etib turib, shaytonga qul bo'lib yuraversak, Xudoga qarshi ish qilgan bo'lamiz. Axir Masih sizni ozod qilish uchun kelgan. Shaytonning zanjirlarini uzish uchun kelgan. Zulmatdan nurga olib chiqish uchun kelgan.